าไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่50ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพม่าสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าศิริบุญญสารเสนอโดยเวียงไซเสื่อทานับฟัง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้กล่าวถึงการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสองอาณาจักรคือหลวงพะบางและเวียงจันทร์แล้วเกี่ยวโยงไปถึงพม่าน้ำอีกในที่สุดก็ลามไปแซ่ประเทศสยามดังที่เฮาได้เล่าข้างไว้เมื่อพม่าปราบเจ้าสุริยะวงศ์สาพระเจ้าแผ่นดินอาณาจักรหลวงพะบางได้แล้วแทนที่จะยึดอยู่เพียงแต่หลวงพะบางสัมผัสยังวางแผนจะตีเอาเวียงจันทน์อีกแต่พระเจ้าสิริบุญญสารเห็นว่าการซักเซิกเข้าบ้านก็คือการเอาเสือหิวเข้ามาปราบหมาให้แทนที่เสือจะกินแต่หมาสัมผัสจะกินเจ้าของบ้านน้ำอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเห็นว่าเฮ็ดดีกับเสือเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าในระยะนั้นพม่า ก็เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพปราบปรามก่อกวนประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังอาจบ่มีไผกล้าจะตอก่อนท้าทายได้แม้นแต่ไทยสยามก็ต้องยอมจีนก็ต้องได้รับความลำบากไปด้วยเหตุนี้พระเจ้าสิริบุญญสารก็เลยเนิ่งไปหาพม่าคือย้อมสร้างไมตรีกับพม่าเพราะเห็นว่าในเวลานั้นพม่ากำลังซอกหาซองทางจะปราบปรามไทยสยามอยู่แล้วแต่ฝ่ายพม่าก็เห็นว่าการที่พระเจ้าสิริบุญญสารย้อมเป็นมิตรด้วยนั้นคงมีเล่ห์กลอยู่เบื้องหลังจึงบ่ย้อมเสือโดยง่ายดายฉะนั้นแม่ทัพของพม่าคือโปสุภลาจึงได้เอาพระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าสิริบุญญสารหลายพระองค์พร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านไปยังประเทศพม่าเพื่อเป็นตัวประกันแต่จดหมายเหตุย่อของเวียงจันทน์กล่าวว่าในปีจุลศักราช1132ซึ่งกงกับปีคริสตศักราช1770นั้นพระเจ้าสิริบุญญสารได้ส่งพระราชบุตรพระราชธิดาไปยังประเทศพม่าต่อมาถึงปีจุลศักราช1136คริสตศักราช1774โปสุภาลาแม่ทัพพม่าที่ตั้งฐานอยู่เชียงใหม่นั้นได้มีจดหมายลับให้โปมายูง่วนกับทหาร300คนถือลงมหาพระเจ้าสิริบุญญสารในหนังสือนั้นบอกว่าขอให้พระเจ้าสิริบุญญสารยกทัพลงไปตีเมืองธนบุรีประเทศสยามโดยให้ไปทางซ้ายแดนลาวที่ติดกับสยามคือนครราชสีมาส่วนพม่าจะตีเข้าทางเมืองตากพระเจ้าสิริบุญญสารได้รับจดหมายนั้นแล้วก็บ่ทรงปฏิบัติตามเป็นแต่คิดวางอุบายจะให้พม่ากลับคืนไปแต่ความลับระหว่างพม่าและพระเจ้าสิริบุญญสารได้ดังไปถึงพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีโดยอาศัยพระเจ้าสุริยวงศ์สาหลวงพะบางที่เป็นศัตรูงูผิดกับพระเจ้าสิริบุญญสารนั่นทรงความลับให้พระเจ้าตากสินทราบและบังเอิญไทยสยามก็จับค้นพม่าผู้ที่นำจดหมายไปถวายพระเจ้าสิริบุญญสารนั่นได้อีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากสินจึงได้เขียนจดหมายมาต่อว่าต่อขานพระเจ้าสิริบุญญสารอย่างเจ็บแสบโดยให้พญาหลวงเมืองแสนเป็นผู้ถือมาในปีจุลศักราช1136คริสตศักราช1774สำเนาสุภอักษรเสนาบดีแห่งกรุงธนบุรีมาถึงเสนาบดีแห่งนครเวียงจันทน์ฉบับที่2นั้นมีเนื้อความโดยย่อว่าอันนี้เป็นแต่การบอกแก้ตัวว่าบ่ได้เป็นใจพม่าเป็นแต่ถือพม่าบังคับเอาพระราชโอรสและพระราชธิดาไปแล้วขอให้ทางกรุงธนบุรีช่วยเหลือพระเจ้าตากสินได้ตอบสารคืนมาอีกและครั้งนี้พระเจ้าตากสินได้ขอให้ทางเวียงจันทน์ช่วยอุดหนุนในด้านเสบียงอาหารคือให้ทางเวียงจันทน์ช่วยข้าว 1,000 เกียนฝ่ายพระเจ้าสิริบุญญสารก็ได้ตอบไปอีกว่าเข้าอยู่ในสางมีแต่หาห้อยเกียนให้ทางกรุงธนบุรีขึ้นมาเอาเองและอีกประการหนึ่งที่ว่าขอให้ช่วยในด้านอาวุธนั่นทางกรุงศรีสัตนาคณาหุดเวียงจันทร์มีปืนเพิงอยู่ 2,000 กระบอกทางกรุงธนบุรีบอกมาว่าบ่มีพาหนะจะส่งขึ้นมาขนเอาเข้า ถ้าทางกรุงศรีสัตนาคณาหดมีความจริงใจแท้ก็จงให้ขุนไปส่งทางกรุงศรีสัตนาคณาหดบอกไปอีกว่าเรื่องปืนนั่นก็จะให้แต่ให้คนของกรุงธนบุรีส่งคนของพวกตนขึ้นมาฝึกหัดให้จัก 4-5,000 คนประการหนึ่งทางกรุงธนบุรีได้ตอบสารขึ้นมาว่าเจ้านายบุตรหลานคนใดที่จะได้สืบราชสมบัติแต่ว่าบ่มีความสำนาญในการนรงสงครามที่จะส่งลงไปช่วยนั่นทางกรุงธนบุรีจะช่วยสอนให้อันนี้เป็นใจความในพระราชสารและสารของเสนาบดีที่ตอบกันไปกันมาครั้งสุดท้ายในปีคริสตศักราช1775นับแต่นั้นมาก็บ่เห็นมีการติดต่อกันอีกตามสังเกตเห็นในสารตอบกันไปกันมาระหว่าง2นครนี้เฮาก็พอเข้าใจแล้วว่าทั้ง2เกิดมีความบ่ไว้วางใจกันหลายอย่างหลายประการเช่นพระเจ้าตากสินต้องการพระราชธิดาของพระเจ้าสิริบุญญาสารแต่ก็บ่สำเร็จและทางหลวงพระบางก็ทำการซับซ้อให้สองนครบ่ไว้วางใจกันประกอบกับที่ทางกรุงธนบุรีก็ได้ความลับเรื่องพม่าขอร่วมมือกับเวียงจันทน์นั่นตีไทยสยามเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี